Sagot sa mga tanong sa Biblia. Posible ba ang isang daigdig na walang kahirapan? Milyon-milyon ang namamatay taon-taon dahil sa malnutrisyon at sakit na dulot ng sobrang kahirapan. Kahit na may kasaganaan sa ilang lugar sa daigdig, malaking porsyento pa rin ng mga tao ang dumaranas ng matinding kahirapan. Ipinakikita ng Biblia na matagal ng problema ng tao ang kahirapan. Sinasabi sa Juan 12:8, "Sapagkat ang mga dukha ay lagi ninyong kasama, ngunit ako ay hindi ninyo laging makakasama." Para magwakas ang kahirapan, kailangan ng isang pandaigdig na gobyerno. Dapat na kaya ng gobyernong ito na ibahagi ng pantay-pantay ang mga likas na yaman ng mundo at alisin ang mga digmaan na siyang pangunahing dahilan ng kahirapan. Nangako ang Diyos ng gayong pandaigdig na gobyerno. Mababasa sa Daniel 2:44, "At sa mga araw ng mga haring iyon ay magtatatag ang Diyos ng langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. At ang kaharian ay hindi isasalin sa iba pang bayan. Dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang ito at iyon ay mananatili hanggang sa mga panahong walang takda." Sino ang makapag-aalis ng kahirapan? Inatasan ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, na mamahala sa lahat ng tao. Ililigtas ni Jesus ang mga dukha at wawakasan ang paniniil at karahasan. Sinasabi sa Awit 72:8, "At magkakaroon siya ng mga sakop sa dagat at dagat at mula sa ilog hanggang sa mga dulo ng lupa." Sa talata 12-14 naman, "Sapagkat ililigtas niya ang dukha na humihingi ng tulong. Gayun din ang napipighati at ang sinumang walang katulong. Maaawa siya sa maralita at sa dukha, at ang mga kaluluwa ng mga dukha ay ililigtas niya. Tutubusin niya ang kanilang kaluluwa mula sa paniniil at mula sa karahasan, at ang kanilang dugo ay magiging mahalaga sa kanyang paningin." Bilang ang inihulang prinsipe ng kapayapaan, pangyayarihin ni Jesus na magkaroon ng kapayapaan at katiwasayan sa buong mundo. At ang lahat ng tao sa lupa ay titira sa kani-kaniyang bahay, masisiyahan sa pagtatrabaho, at magkakaroon ng saganang pagkain. Sinasabi sa Isaias 9:6-7, "Sapagkat isang bata ang ipinanganak sa atin, isang anak na lalaki ang ibinigay sa atin. At ang pamamahala bilang prinsipe ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamanghamanghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan." Ang kasaganaan ng pamamahala bilang prinsipe at ang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag ito ng matibay at upang alalayan ito sa pamamagitan ng katarungan at sa pamamagitan ng katwiran mula ngayon at hanggang sa panahong walang takda. Ang mismong sigasig ni Jehovah na mahukbo ang gagawa nito. Mababasa naman sa Isaiah 65:21-23, "At tiyak na magtatayo sila ng mga bahay at maninirahan sa mga iyon. At tiyak na magtatanim sila ng mga ubasan at kakainin ang bunga ng mga iyon. Hindi sila magtatayo at iba ang maninirahan. Hindi sila magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat magiging gaya ng mga araw ng punong kahoy ang mga araw ng aking bayan. At ang gawa ng kanilang sariling mga kamay ay lubusang tatamasahin ng aking mga pinili. Hindi sila magpapagal ng walang kabuluhan. Ni manganganak man sila ukol sa kabagabagan. Sapagkat sila ang supling na binubuo ng mga pinagpala ni Jehovah at ang kanilang mga inapo na kasama nila." Katapusan ng artikulo. Alamin online ang sagot sa iba pang mga tanong sa Biblia sa www.jw.org/tl. Katapusan ng magazine.